我在听律动中国。
I'm listening Guinness Key
Rhythm.
Anima Azile
Guinness Key Rhythm.
Estamos Guinness Key Rhythm.
Sobre Guinness Key Rhythm.
Guinness Key Rhythm.
Guinness Key Rhythm.
Estoy
escuchando Guinness Key Rhythm.
Guinness Key Rhythm.
Guinness
Key Rhythm.
Я слушаю Guinness Key Rhythm.
Estoy mendengar Guinness Key Rhythm. Hola,
Auram. Guinness Key Rhythm.
Aku ingin ikut Guinness Key Rhythm.
Nasikiliza Guinness Key Rhythm.
I ja slušam kineski ritam. Slušajte i vi. Svi slušamo kineski ritam.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Slušate Kineski radio Internacional. Ja sam Wang Mu. 4. lipnja ove godine se obilježava kineski tradicionalni blagdan Qingming, blagdan izražavanja saosjećanja poginulima. Kina je ove godine održala dan žalosti za mučenicima koji su umrli u borbi protiv epidemije bolesti koju izaziva novi koronavirus COVID-19 i sunarodnjacima umrlih od bolesti. Tijekom komemoracije su nacionalne zastave diljem zemlje te u kineskim konzulatima i veleposlanstvima u inozemstvu bile spuštene na pola koplja, a javne rekreacijske aktivnosti su bile obustavljene u cijeloj zemlji. Tradicionalni kineski blagdan Qingming je dan sjećanja na mrtve. U nekim krajevima Kine blagdan Qingming se naziva i vražijim blagdanom. Prije i poslije dana Qingminga, ljudi posjećuju grobove svojih pokojnika, čiste ih i pale svijeće. Qingming je, prije svega, jedna od 24 sezonskih pojava po kineskom lunarnom kalendaru, a nalaze se u prvoj desetini travnja po zapadnom kalendaru. Kinezi su u proteklih 2000 godina ispitivali klimu i na osnovi toga dijelili godinu na 24 sezonske odrednice, čime se pokazuje temperatura, padaline i prema tim sezonskim pojavama raspoređuju svoje poslove na poljima. Po kineskim sezonskim odrednicima, za vrijeme Qingming raste temperatura i počinje vrijeme proljetne sadnje. U Kini postoji poslovica koja kaže u blizini Qingming se sadi soja, te stoga je Qingming prije svega sezonska odrednica za početak poljoprivrednih poslova. Prema podacima, blagdan Qingming ima povijest dužu od 2500 godina. U porijeklu blagdana Qingming, ili kako kažemo blagdan Hanshi, to jest hladne hrane, imamo jednu legendu. U drevnoj Kini u periodu 770 do 221. godine prije naše ere, jedna od konkubina kralja Qin je htjela da njezin sin bude nasljednikom prijestolnice, pa je silom srušila tadašnjeg nasljednika prijestolnice Shen Shenga. Shen Sheng nije mogao toliko trpjeti i ubio se. Njegov mlađi brat, Chong Er, kako bi izbjegao istu sudbinu, pobjegao je iz kraljevstva palača i počeo je skitnički život. On je na budu doživio mnogo nevolje. Živio je tako jadno da ga gotovo umro od gladi. Njegov tajnik Cie Zitui, koji ga je pratio na budu, odsjekao je meso sa svoje noge, izbjegao je i tako spasio svog gospodara od smrti. 19 godina kasnije, Chong Er je postao kraljem. On je visokim položajima i drugim dobrima nagradio one koji su bili zajedno sa njim tijekom njegova izbjeglištva. Međutim, jedino je Cie Zitui zaboravio. Kada su mu to drugi napomenuo, odmah je poslao ljude da dovedu Cie Zitui i da mu daju dobar položaj. Ali Cie nije prihvatio poziv, i to nekoliko puta. Zašto? čekal je, da Klaris sam dođe kod njega i pozove ga. Ali kad je Klaris stigao kod Cizitui, on nije htio vidjeti kralja, već se sa svojim majkom preselio na planinu Mianshan. Kralj je poslao vojnika na planinu da ga nađu, ali bez uspjeha. Tada je jedan podanik predložio kralju: poštovani, zašto ne zabalimo planinu? Zabalimo je sa tri strane, a ostavimo jednu stranu sigurnu i slobodnu za prolaz. Sigurno će Cizitui sa te strane izaći iz planine. Kralj je prihvatio prijedlog, a zabalio je planinu koja je gorjela tri dana i tri noć. Međutim, on nije vidio Cizitui. Ponovno je poslao vojnike da ga traže, a našli su ih. Cizitui i njegova majka su bili mrtvi pored izgorjelog drveća u požaru. Kralj je bio jako dužan i plakao je zbog smrti Cizitui. Nakon jedne godine, kralj se sa svojim podanicima sam pošao na planinu kako bi prijatelju očisti grob. On je našao da je umrlo drvo podijeralo novo lišće. Vidjevši to drvo opet zeleno, kao da je ponovno vidio Cizitui. Kralj je stoga ovaj datum imenovao Qingming. Kada Kinezi uređujemo ili čistimo groblje, najčešće nosimo hrizanteme, jer smatramo da hrizantema simbolizira dobar duh i sveti duh. A u okolici groblja se često sade borove. Bor je stalno zelene boje te simbolizira jakost čovjeka. U Kini u drevna doba, kada su ljudi išli na sahranu, uvijek su nosili bijelu boju. Prema kineskom shvaćanju, bijela boja je prazna bez ikakve živosti, a simbolizira smrt ili poraz. Zato, kad se čisti groblje, također nosimo bijelu boju, a sad više nosimo crnu kao i u zapadu. Poštovani slušatelji, toliko u današnjoj emisiji u vezi kineskog tradicionalnog blagdana Qingming. Hvala na pozornosti.
Kineski trend.
Modni stilovi za ovu sezonu.
Najprodavanija marka automobila.
Najnoviji modeli pametnih telefona.
Moderna tehnologija proizvedena u Kini.
Knjige, filmovi,
muzeji,
barovi.
Kina,
ljepota, moda,
trendovi. Sve u rubrici Kineski trend.
kada razmišljate o kinskim kung-fu zvijestama, sigurno će vam odmah pasti na pamet Bruce Lee. No osim Lee-a, u Kini postoji još mnogo akcijskih zvijesta. Deseti, Yu Rongguang. Najpoznatija djera, Holy Rope of the Shaolin Temple, nova policijska priča, The Myth. Yu Rongguang je sin poznatog izvođača pekinške opere Yu Minghui-a. S 11 godina primljen je u opernu družinu Feng Lei da bi izučio Wushenga, ulogu ratnika u pekinškoj operi. Yu je 1982. godine započeo glumačku karijeru u Hong Kongu, gdje se 1993. proslavio glavnom ulogu u Arrow Monkey s Donnie Yenom. Također je poznat zbog pojavljivanja u filmovima s Jackie Chanom, kao što je nova policijska priča i The Myth. Deveti, Wu Jing. Najpoznatija djera, Taiji 2, Sha Po Lang, Twins Mission. Ovaj etnički manđurac rođen je u Pekingu, a sa 6 godina poslan je u sportsku školu Peking Shichahai da nauči kung fu. Njegov otac i djed također su bili majstori poliračkih vještina, a trenirao je kao istog učitelja kao Jet Li. Wu je osvojio prvo mjesto na nizu nacionalnih juniorskih natjecanja iz Ušua. Wu je glumačku karijeru započeo 1995. u akcijskom filmu Taiji 2. Od tada se pojavio u brojnim poliračkim TV serijama i filmovima. Prvi put se pojavio u američkom filmu 1908. godine, kad je glumio ubojicu u Mumiji, grobnica zmajskog cara. Također je režirao dva vrstita akcijska filmova 2008. i 2013. Legendary Assign i Wolf Warrior. Osmi, Yuan Biao. Najpoznatija djera Project A, New Dragon Gate Inn, Legend of Twins Dragon. Sa 7 godina, Yuan Biao upisan je u Kinesku dramsku akademiju Yu Zhen Yuan na studiji pekinške opere. Zajedno s Samom Hongom, Jackie Chanom, Corey Yuanom, Yuan Hanom, Yuan Wahom, Yuan Takom i Yuan Miyom, bio je član družine Sedam malih vlaga. Početkom 1970-ih, Yuan je počeo raditi kao kaskader i postao dvojnih Bruce Lee-a u nekoliko filmova, uključujući Zmajevu šagu, Na Zmajevom budu i U Zmajevom gnjestu. Krajem 1970-ih i početkom 1980-ih Yuan je počeo sve češće raditi kao glumac. Radio je na preko 80 filmova kao glumac, dvojnih i akcijski koreograf. Sedmi, Samo Hun. Najpoznatija djera, U Zmajevom gnjestu, Terran Pickpocket, Island of Fire, IT Man. Samo Hun počeo je učiti pekinšku operu na Kineskoj dramskoj akademiji Yu Zhen Yuan kao šestogodišnjak. Smatra se jednim od ključnih figura industrije akcijske filmova u Hong Kongu. Također je veliki brat iz vođačke družine Sedam malih vlaga. Hun je 1961. započeo karijeru glumca, majstora poliračkih vještina, akcijskog redatelja, filmskog producenta i režisera. Osvojio je dvije nagrade za najboljeg glumca, tri nagrade za najboljeg koreografa poliračkih vještina i nekoliko nagrada za najboljeg akcijskog redatelja. Šesti, Zhao Wenzhuo. Najpoznatija djera, Feng Shiyu, bio jednom u Kini. TV serija Hero Zheng Chenggong, The Master of Taiji. Otac Zhao Wenzhuo bio je majstor poliračkih vještina, a majka mu je bila profesionalna trkačica koja je oborila rekord u Harbinu. Zhao je poželjela svog oca, sa 8 godina krenuo na poduge iz poliračkih vještina. Godine 1990. primljen je na Pekinsko sportsko sveučilište na studiji poliračkih vještina.
Tijekom studiranja osvojio je nekoliko prvih mjesta i zlatnih medalja na nacionalnom juniorskom prvenstvu, nacionalnom sveobuhvatnom prvenstvu i nacionalnom prvenstvu boriračkih vještina. Hongkonski producent Corey Yuan 1992. godine odabrao je Zhao za ulogu protivnika u svom filmu Feng Shi Yu, čime je započela Zhaova glumačka karijera. U godinama nakon toga, Zhao se proslavio glumeč kineskog narodnog heroja Huang Fei Honga u filmu Bilo jednom u Kini i u nekoliko televizijskih serija. Zahvaljujući dobrom izgledu i profesionalnim vještinama, Zhao je postao jedna od najpoznatijih zvijezda boriračkih filmova u zemlji. Bedi, Tony Yen. Najpoznatija djela Bilo jednom u Kini 2, New Dragon Gate Inn, Heroi, IP Man. Rođen je u Guangzhou na kineskom kopnu, no njegova obitelj preselila se u Hong Kong kad je imao 2 godine, a zatim u Boston u SAD-u kad je imao 11. Jenova majka bila je velemajstora u Dangchen u stilu Fu i Taijia. Pod njenim utjecajem je počeo izučavati boriračke vještine dok je bio vrlo mlad, da je poslan u sportsku školu Beijing Shichahai, gdje je 2 godine trenirao ušu. Godine 1982. Yen je na budu u SAD svradio u Hong Kong, gdje je upoznao akcijskog koreografa Yuan Hepinga. 2 godine nakon toga pojavio se u filmu Dragon Taiji. U proteklom desetljeću Yen je postao jedan od glavnih glumaca boriračkih filmova u Kini i time pridonio populaciji tradicionalnog boriračkog stila Wing Chun. Yenova uloga velemajstora Wing Chun IP Mana u istoimenom filmu snimljenom 1908. godine donijela mu je nekoliko nagrada za najboljeg glumca, dok je sam film postigao veliki uspjeh na kino blagajnama. Četvrti, Jet Li. Najpoznatija djela Shaolin Temple, Feng Shi Yu, Smrtonosno oružje 4, Heroi. Jet Li je počeo učiti boriračke vještine 1971. sa svojim majstorom Ubinom u sportskoj školi Beijing Shichahai. Od 1975. do 1979. Li je 5 puta za redom osvojio nacionalno sveobuhvatno prvenstvo, čime je postao jedina osoba u Kini kojem je to pošlo za rukom. Li je postao slavan diljem zemlje 1982. nakon svog prvog filma Shaolin Temple. Od tada je glumio gotovo sve kung fu junake iz kineske kulture, uključujući Huo Yuanjia, Huang Fei Honga, Feng Shi Yuga i Chen Zhenga. Lijeva prva uloga u hollywoodskom filmu bila je ona negativca u Smrtonosnom oružju 4, a prva glavna uloga bila je Han Xinga u Romeo mora umrti. Godine 2007. Jet Li osnovao je One Foundation da bi pomagao djeci, siromašnim ljudima i žrtvama prirodnih katastrofa. Treći, Jackie Chan. Najpoznatija djela Drunken Master, Policijska priča, Velika gužva u Bronxu i seriji filmova Gesto Daske. Kao rođeni Hongkonžanin, Jackie Chan počeo je učiti pekinšku operu na Kineskoj dramskoj akademiji Yu Zhen Yuan. Svoju karijeru započeo je 1962. u Hong Kongu kao kaskader, akcijski redatelj, grumac, producent i redatelj filmova. Najviše je poznat zbog svog akrobatskog boriračkog stila, komičnih izvedbi, uporabi improviziranog oružja i inovativnim akrobacijama. Jackie Chan pojavio se u više od 150 filmova, a sam je režirao 15 filmova, a kojih su većina akcijski. Dodijeljena mu je zvijezda na Hongkonskoj aveniji zvijezda i hollywoodskoj stazi slavnih. Pekin je trenutno bez sumnje najpoznatija kung fu zvijezda u Kini i svijetu. Drugi, Bruce Lee, najpoznatija djera. Na zmajevom budu, zmajeva šaga, u zmajevom gnjezdu. Bruce Lee bio je guru kineskih borilačkih vještina i smatran kulturnim ambasadorom, koji je razvio drevne kineske borilačke vještine na način koji povezuje istok i zapad. Lee je prvi koji je predstavio ime kung fu široj zapadnoj publici. Rođen je u San Francisco, a prvi put se pojavio u filmu kad je imao tek 3 mjeseca. S roditeljima se preselio u Hong Kong, gdje je pohađao osnovnu školu. Lijev stalni učitelj borilačkih vještina bio je legendarni velemajstor Ip Man ili Epi Man. Godine 1971. Hong Kong Golden Harvest Entertainment Limited Company osvao je Lija da glumi u filmu Veliki šef. Film je na kino blagajnama zaradio najvjerovatnijih 3,19 milijuna hongkonških dolara. Lee se za njim pojavio u Zmajevoj šaci, gdje je zadivio gledatelje svojim borilačkim sposobnostima. Nakon uspjeha Zmajeve šage, Lee je osnovao vlastiti filmski studio te režirao i glumio u svojim filmovima, uključujući Na Zmajevom budu i Igra smrti. Prvi, Billy Joe. Najvažnija djela, Dragons Forever, legendarna šaga, The Scripture with No Words. Zašto je Billy Joe iznad Bruce Lee-a i prvi na našoj listi kung fu zvijezda? Zato što je on jedini Kinez u povijesti koji je osvojio svjetsko prvenstvo u kickboxingu. Joe je počeo trenirati kung fu s 11 godina i 1982. godine osvojio kanadsko prvenstvo u kickboxingu u lakoj kategoriji. Od 1984. do 1986. tri puta za redom osvojio je WKO-vo svjetsko prvenstvo u kickboxingu u welter kategoriji. Godine 1985. gdje je debitirao u filmu Winter Takes All. Tijekom 1980. pojavio se u nekoliko akcijskih filmova, uključujući Eastern Kondo, Dragons Forever, Micros. Godine 1994. postao je poznat nakon uloge generala Fujita u filmu Legendarna šaga. Umirovio se 1906. u dobi od 48 godina nakon svog posljednjeg filma Dragon in Fury.
落下的水滴却悄无声息，雕刻在石碑上的印记是否隐藏着秘密，在你的眼神中我看到了青丝万缕。故乡的忧郁写着琵琶的旋律，飘逸的外衣街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰，几秒钟的时间感叹不平凡的意义。
绫罗飘起着逐日落起，从一回惯常的古曲，叹息画笔如此的美丽，殊不知是谁烟纸遮住了思绪，敲错几杯酒。
着琵琶的旋律，飘逸的外衣，街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰。几秒钟的世界，感叹不平凡的意义。
云朵飘起着逐日落起，风影会断肠的舞曲，叹息画面如此的美丽，殊不知是谁的墨笔。寒来胭脂遮住了思绪，小酒几杯却又醉意，多少男人悄悄说话的记忆，山河图雕成了
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati pit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Dragi slušatelji, slušate Kineski radio Internacional u rubrici zdravlja. Danas ćemo vam preporučiti članak profesora Yu Kanga. Yu Kang je profesor i glavni liječnik na odjelu za nutricionizam Beijing Union Hospital, jedne od najboljih bolnica u Kini. Povjerenik odbora za nutricionističko standardiziranje pri Ministarstvu zdravstva, zamjenik voditelja Pekinškog ogranka Udruge kliničkog nutricionizma u Udruzi kineske medicine. Objavio je više od 40 radova, među kojima su brojne knjige s područja medicine. Kao stalni gost serije emisija o zdravlju, Yu Kang vam govori o prehrani. Poznata je televizijska osoba, kako bi javnost upoznao s medicinskom znanošću. Izražava se jednostavno i na zanimljiv način. Ovih su godina njegove emisije postale vrlo popularne. Naši urednici su vam izabrali nekoliko najpopularnijih članaka. Danas ćemo se posvetiti dijabetesu i prehrani. Dijabetes i prehrana. Prvo, konzumiranje šećera uzrokuje dijabetes. Je li to istina? Ovo je zabluda. Konzumiranje šećera samo po sebi ne uzrokuje dijabetes. Konzumiranje šećera nije jednako šećerna bolest. No previše šećera uzrokuje debljinu. Kada uzimamo šećer, njegova se razina povećava i tijelo proizvodi inzulin kako bi snizilo njegovu razinu u krvi. Količina inzulina koje zdravo tijelo proizvodi može snižavati razinu šećera u krvi kod osobe normalne težine, dok tijelo pretile osobe nije tako osjetljivo.
organizam mora proizvoditi više inzulina kako bi se razina šećera u krvi snižavala na normalnu razinu. U medicini se ovo naziva inzulinski otpor. Ukoliko dolazi do teškog otpora inzulinu, može doći do dijabetesa. Više je puta potvrđen uzročni odnos debljine i dijabetesa. Ipak, manji unos šećera ne znači izbjegavanje ove bolesti. Debljinu ne uzrokuje samo šećer, ona ima i druge razloge. Drugo, ukoliko je razina šećera u krvi niža, utoliko je zdravstveno stanje bolje. Ovo je zabluda. Ako osoba nema visoku razinu šećera u krvi, ne može je lako sniziti. Dijabetičarima se razina šećera u krvi lako mijenja i vrlo je nestabilna. Stoga može pasti. Niska razina šećera u krvi je škodljivija od visoke razine. Ovo morate zapamtiti. Jako je opasna razina šećera u krvi niža od 50 mg. Može uzrokovati nesvjesticu. U nekim slučajevima čak i smrt. Dijabetičarima se zato preporučuje neka uvijek sa sobom nose bombone, čokoladu ili slatke napitke, posebno tijekom bavljanja sportom ili tjelovježbom. Čim osjete vrtoglavicu ili nesvjesticu, odmah neka sjednu i jedu. Treće, zabluda. Bundeva snižava razinu šećera u krvi. Bundeva je hraljiva, no ne može snižavati razinu šećera u krvi. Zapravo, sadrži priličnu količinu šećera. No i vlakna koja mogu usporiti apsorpciju šećera. Zapamtite, niti jedna vrsta hrane koja sadrži energetsku vrijednost ne može snižavati razinu šećera u krvi, nego upravo suprotno. Razlika pojedinih vrsta hrane je samo u brzini procesa i povećanju razine šećera u krvi. Četvrto, zabluda. Manja količina glavnog jela znači normalnu razinu šećera u krvi. Glavno jelo za Kineze je hrana od brašna i riže, dok su povrće, meso i začini pomoćno jelo. Ono je temeljni izvor energije za ljudsko tijelo i nije neprijatelji, već prijatelji dijabetičara. Prije pripreme i konsumacije treba se upoznati s ovim podacima. 50 grama sirove riže jednako je 130 grama kuhane riže. 50 grama sirovog brašna jednako je 75 grama kruha. 50 grama sirovog mesa jednako je 35 grama kuhanog mesa. Peto, zabluda. Pilno ulje ne sadrži veliku količinu energije i može se konzumirati bez opasnosti po zdravlje. Jedna žlica pilnog ulja iznosi 10 grama. Dijabetičarima je najveća preporučena količina 2,5 žlice. Oni koji uz dijabetes imaju visoki kolesterol ili masnoću jetra ne smiju uzimati više od 2 žlice. Pilno ulje posjeduje istu količinu energije kao i masnoća životinskog porijekla. 1 gram ima 9000 kalorija. Kalorije se stvaraju bez obzira na vrstu masnoće. Šesto, zabluda. Ukoliko se ne jede, ne uzima se lijek. Mi kažemo svaki lijek u sebi sadrži 30% otrova, ali je lijek nužan za proces liječenja bolesti. Neki se dijabetičari boje lijekova i ne ručaju. To jedino može uzrokovati nisku razinu šećera u krvi i velike skokove njegove razine. Osim toga, pogoršava i stanje uhranjenosti. Neki pacijenti kažu, ako popijemo veću količinu lijeka, mogu uzeti veću količinu hrane. Moj odgovor je ne. Sedmo, zabluda. treba prestati s konzumiranjem šećera i uzimati med. Dijabetičari mogu uzimati med kako bi ublažili zatvor. Ne smiju uzimati prevelike količine meda, jer on sadrži fruktozu. Ona može uzrokovati visoku razinu šećera u krvi. 8. Kako uzimati voće? Za sve nas je važno koliko šećera ima pojedino voće, za dijabetičare posebno. Malu količinu šećera imaju lubenica i kiwi, nešto veću jabuka i naranča, a najveću pitaja, grožđe i ananas. Iako neke vrste voće sadrže malo šećera, ipak se ne smiju konzumirati u velikim količinama. Dijabetičari moraju jesti voće pri normalnoj i stabilnoj razini šećera u krvi. Mogu između dva obroka, 2 sata prije ili nakon dnevnog obroka. Dragi slušatelji, ovo su bili savjeti profesora Yukanga o dijabetesu i prehrani. Pratite nas svaki petak za male tajne održavanja zdravlja. Hvala vam i do slušanja.
车时来，时过暮色苍白，旧铁皮往南开，恋人已不在，收听浓烟下的诗歌电台，不动情的咳嗽，至少看起来，会吐也还可爱，琴键少了姿态，再不见那夜里听歌的小孩，时光匆匆独白，将颠沛磨成卡带。 就老去吧，孤独别醒来。你渴望的离开，只是无处停摆。就歌唱吧，眼睛眯起来。 而热泪的崩坏，只是没抵达的存在。青春有醉倒在。 寂寂无名的怀，高喜笑来，虚度聚散的慷慨，辗转却去不到对的站台。如果漂泊是成长必经的路牌，匿名行岁月中那贫瘠的未来，像遗憾季节里。 未结果的爱，弄脏了每一页诗，吻醉疼痛的告白，而风声吹到这儿，已不需要释怀，就老去吧，孤独别醒来，你渴望的离开，只是无处停摆，就歌唱吧。 眼睛眯起来，而热泪的崩坏，只是没抵达的存在。 是窗台，光影跳动着，像在困倦里说爱，再无谓的感慨，以为明白，梦到他的地方，尽已爬满青苔。
Tradicionalna kineska medicina. Mudrost dalekog istoka skupljena tisućama godina.
Želim saznati pit medicine koja počiva na skladu s prirodom.
Želim saznati o djelovanju piraga na tijelo i duh.
Želim naučiti jednostavne tehnike masaže kod kuće.
Što su yin i yang? Što su pet elemenata?
Kako uspostaviti ravnotežu tijela, uma i duha?
Sve ovo i puno više u rubrici zdravlja. Budite s nama i unesite tradicionalnu kinesku medicinu u svakodnevni život.
Rak dojke, koliko je daleko od vas? Među najčešćim oboljenjima od raka kod žena i u Hrvatskoj, rak dojke zauzima prvo mjesto. No grafikonom prikazana smrtnost u odnosu na njegovo pojavljivanje još uvijek govori kako rano otkrivanje raka igra ključnu ulogu u stopi preživljavanja. Rak dojke postao je prvi među najozbiljnijim oblicima raka među ženama. Kineska mlada pjevačica Yao Beina 16. siječnja ove godine preminula je od raka dojke u 33. godini života. Posljednjih nekoliko godina brojne kineske mlade zvijezde kao što su Chen Xiaoxu, Li Ting, Ye Fang i Asang oprostile su se od ovog svijeta zbog iste bolesti. Stopa raka dojke neprekidno raste, a dob oboljelih od te grozne bolesti uvelike se smanjila. Neminovno se suočavamo s činjenicom kako je rak dojke na vrhu liste najozbiljnijih oblika raka među ženama. Koja skupina najlakše oboljeva? Što možemo učiniti u borbi protiv raka dojke? Kada ići u bolnicu? Takva i slična pitanja postala su svakodnevnica žena. Stoga bi svaka žena trebala biti informirana sa ovim onim vezanim uz ovu prijetnju nježnijem spolu. Glavni razlozi oboljenja od raka dojke. Glavni razlozi oboljevanja od raka dojke uključuju dugoročno veliki pritisak na radu, neuredan životni stil, porod u kasnim godinama, dugoročno uzimanje lijekove za kontracepciju, dugo sjedanje i nedostatak tjelovježbe. Stručnjaci nadalje savjetuju oprez kod korištenja kozmetike, deteržnata, plastike i tome sličnih sredstva. Isto tako se smatra da dojenje pomažu u borbi s rakom dojke. Žene koje imaju obiteljsku povijest raka dojke nakon 40. godine života morale bi redovito ići na preglede, a osobito one koje nisu rodile ili imaju probleme s gojaznošću. Koje žene spadaju u rizičnu skupinu? Žene koje nisu rodila ili su prvorotkinje u kasnoj dobi. Žene koje su dobile prvu mjesečnicu prije 13. godine. Rotkinje koja nisu dojile uopće ili su dojile duže vrijeme. Žene koje su više puta abortirane. Žene koja često uzimaju lijekove za kontracepciju. Žene koje imaju obiteljsku povijest raka dojke. Žene koje učestalo koriste lijekove ili kozmetiku na hormonskoj bazi ili su u stalnom kontaktu s pretjeranom količinom estrogena. Žene kojima je mliječna žlijezda izložena radijskom zračenju. Žene koje imaju problema s gojaznošću, osobito u gornjem dijelu tijela, ili konzumiraju pretjeranu količinu masnoća.
Žene koje imaju hiperplaziju, odnosno povećen broj tkivnih stanica, bez oporavka duže vrijeme. Žene koje pate od depresije, koje su često loše raspoložene ili ljute, odnosno psihički rastrojene. Koji su načini prevencije raka dojke? Prvo, održavati vitku liniju i izbjegavati debljanje. Namirnice s visokim postotkom šećera i masnoće, kao i dugoročno konzumiranje alkohola, mogu uzrokovati nakupljanje masnoća, koje dalje stimuliraju stvaranje estrogena, čime se povećava rizik oboljenja od raka dojke. Drugo, održati dobro raspoloženje i vježbati. Stvorite zdrav životni stil uz ujednačen zdrav ritam i održite dobro raspoloženje. Nemojte zaboraviti vježbati i sudjelovati u različitim društvenim aktivnostima kako biste održali psihičko zdravlje. Treće, izbjegavati kasni odlazak na spavanje i prekovremeni rad. Kasno lijeganje ne samo da uzrokuje tamne potočnjake i suši kožu, već je povećava rizik od oboljevanja raka dojke. Uz to, istraživanja su dokazala vezu između noćnog rada žena i rizika oboljenja od raka dojke. Što duže rade noću, to im raste rizik od oboljenja. Četvrto, prirodan porod. Istraživanja su pokazala kako žene koje su rodile više od jednog djeteta i pritom dojile imaju manji rizik od oboljenja od raka dojke. Stručnjaci preporučuju rađanje prvog djeteta prije 30. godine, jer progesteron može dodatno zaštititi zdravlje žene. Peto, dojenje do 6 mjeseca djeteta. Trudnoća, rađanje i dojenje nisu nešto što veseli veliki broj žena. No, očigledno je da se time povećava otpornost njihovog organizma na ovu nemilu bolest, što su ranije spremne na taj cirkus, učinkovitija i prevencija od raka dojke. Šesto, izbjegavati estrogen bez liječničkog recepta, te redovito liječnički pregledi. Svakako se preporuča izbjegavati uzimanje estrogena bez liječničkog nadzora i recepta. Žene koje imaju obiteljsku povijest raka dojke, nerotkinje i one gojazne trebale bi svake godine otići na sistemski pregled koji uključuje pregled dojki. Sedmo, zdrave prehrambene navike. Nakon menopauze, žene bi osobito trebale paziti na kalorijski unos kako se ne bi previše nadebljale. Izbjegavajte prevelike količine mesa, maslaca, sira, jaja i slatkiša, osobito prženu i pečenu hranu. A svoju prehranu obogatite svježim voćem i povrćem, maslinovim uljem, sojom i ribom. Osmo, izbjegavati pretjerane količine alkohola. Alkohol povećava rizik oboljenja od raka dojke, stoga bi bilo uputno ne konzumirati alkohol više od 3 puta tjedno. Pritom nikako nemojte pretjerivati s količinama.
心中寻找失落的沙洲，随时间的海浪漂流，我用力张开双手，拥抱那么多起起落落，想念的还是你望着我的眼波。我不是只是当有一个人看海，回头才发现你不在，留下我迂回的徘徊。我不是一定要你回来，只是当有把回忆翻开，只是